15 hodin na 8 minut posloucháte Randevu. Marcela Antošová teď bude hostit dva muže. Miloše Voráče, dobré odpoledne.
Dobrý den.
A pana profesora Stanislava Komárka. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem o vás tady už mluvila, pane profesore, že o vás někteří znalci říkají, že jste univerzálně disponovaný duch naší současnosti. Samé takové velmi pozitivní věci jsem o vás četla, také jsem četla v rozhovory s vámi. A docela mě překvapuje, že teď už vychází také knížka, vlastně, která je rozhovorem. Ta knížka se jmenuje Hřebci nepatří do guláše a podtitul je Rozhovor s biologem a filozofem Stanislavem Komárkem. Proč vydáváte rozhovory, když sám můžete vlastně psát?
To je samozřejmě dobrá otázka.
Děkuji za pochvalu, od vás to ano, vážím.
Ano, tak odpověď, proč vydávám rozhovory, odpověď, proč ne. Byl jsem o to tedy požádán, nebo bylo mi to navrženo zde přítomným Milošem Voráčem a panem Taněvem, takže tomu ješitný intelektuál těžko odolává takovému to vábení. Navíc nahlížím, že povaha doby je taková, že je nutno vydávat stále nějaké nové a nové knihy. Konec konců naše země má zhruba 10 milionů obyvatel. Kdyby se s každým vydala kniha rozhovoru, tak bychom měli titul na několik let kupředu. Knihy rozhovoru mají v současné době, abych tak řekl, veliký rozkvět a boom. Připomeňme si, že s lidmi mnohem významnějšími, třeba s Michelem Foucaultem, kdysi žádná kniha rozhovoru za celý jeho život nevyšla. Ale je to žánr, který je, abych tak řekl, v rozkvětu a některým věcem, které jsou v rozkvětu, je dobře vycházet vstříc. Některým také není.
Miloši Voráči, vzniklo vlastně nové vydavatelství, pokud jsem to pochopila, ano, a prvním počinem tohoto vydavatelství je knížka Hřebci nepatří do guláše. Nevím, koho se mám ptát na ten název. Možná vás nebo pana profesora?
Myslím, že by bylo vůbec nejlepší zeptat se
Taněva,
nepřítomného
autora
Pavla Taněva. Ale jinak k tomu lze říci, že to je vlastně sentence, jedna z mnoha sentencí, kterou bylo možné použít a vybrat jako na název, a toto se nám zdálo jako opravdu případné a jako nezapadnutelný titul.
To skutečně nezapadnutelný titul. Knížka má dnes křest v 19 hodin na Skleněné louce a proto se také můžeme těšit z toho, že Stanislav Komárek je dnes tady s námi ve studiu. Jak se to nové vydavatelství jmenuje? Pojďme si to připomenout.
Ano, to nakladatelství a vydavatelství, přesněji takto, se jmenuje NC Publishing, což je tedy zkratka NC, znamená Newton College, a to je zase název vysoké školy, která existuje v Brně již třetím rokem. Je to vysoká škola manažerská, dosud tedy z možností bakalářského studia, a protože to jsou lidé, je to soukromá vysoká škola, protože tam působí lidé, kteří nesedí jaksi jenom na jednom tom typu vajec, to znamená vychovat a vzdělat studenty, ale snaží se expandovat i do oblastí, které s tím bezprostředně souvisí se studiem, tak se rozhodli založit nakladatelství, což je nutno říct věc pozoruhodná a chválihodná, neboť nakládat dneska knížky je spíš věc více prodělečná než jakákoliv jiná. A přesto všechno se oni tímto expanzním způsobem pustili, no a oslovili mě, a já jsem měl jaksi tu čest a tu možnost tam pro ně vymyslet ediční řadu jednu, která by měla být složena obecně jaksi z publicistických titulů, a to zejména teda z knižních rozhovorů. A toto je první z nich.
Dobře, takže autorem je Pavel Taněv. To je muž, který se vámi mluvil, myslím, také pro Reflex.
Ano, ano.
A to já si pamatuju. Já si to pamatuju dokonce moc dobře, ale přesto jsem nelenila a ten rozhovor si našla znovu. abych zjistila, že to, co jste tehdy říkal, mě ještě pořád zajímá. Myslím tím na Čínu, na váš pobyt v Číně, na to, co s váma Čína udělala, my se k tomu dostaneme. Ale trošku o vás, vy jste vystudovaný biolog, je
ano.
To tak? Jste z jižních Čech, myslím.
Tak, tak.
Také jste filozof?
Takhle, přijde na to, co si člověk pod pojmem...
Vystudoval jste filozofii?
Vystudoval jsem, mám doktorát z filozofie výchovy.
Výchovy, ano. Tak, dobře.
To je, jak si...
Může být.
Striktně vzato, tak toto je.
Také jste spisovatel sám, píšete eseje a napsal jste, myslím, nějaké prozy?
Také.
3 nebo 4?
Tři, ale jedna je dosud ještě ve stádiu dopisování, takže 2 vyšly.
Jsou úspěšné?
Úspěšné, tak řekněme, vyšly v prominentním nakladatelství Petrov zde v Brně. Většina recenzí byla kladná. Jedna z těch knih vyšla v německém překladu, druhá v polském. Teď se té první chystá i holandská verze. No, nijak jsem na tom nezbohatl, nebo že by si na mě lidé ukazovali po ulici v té či oné souvislosti, tak to jako není ten případ. Takže je otázka, co si člověk pod úspěšnou prózou představuje.
Váš pocit, názory recenzentů a úspěšnost prodeje, abych to takhle zestručnil.
Tak, takhle, úspěšnost prodeje beletrie je takové povahy, že pokud počítám správně, snad 2 nebo 3 lidé se tímto žánrem v Čechách uživí, takže naopak to, že někdo píše, abych tak řekl, amatérsky, nebo to je od amáre milovati, jako z lásky k věci a není pod existenčním tlakem, tak může trochu víc psát to, co má za dobré, aby tam bylo. V tomto smyslu je to jistě radostné a naplňující. Jestli bych skutečně něco nechtěl, tak živit se literaturou.
Je to těžký.
No, nemyslím, že by to bylo až tak těžký ve smyslu jaksi množství vykonané práce, ale je to asi jako, řekněme se po zajímavé milostném zážitku rozhodnout, že se budeme živit prostitucí. Většině lidí by to velmi brzy zhořklo. Takže asi takto i s literaturou.
Pane Komárku, vy jste, a v který to bylo, vy jste opustil Českou republiku, tehdy Československou jakousi ještě, a odjel jste, myslím, do Rakouska, a tam jste nějaký čas žil a pracoval jako biolog?
Ano, bylo to v roce 1983 a v roce 90 jsem se opět vrátil. Pohnutka k emigraci byla víceméně estetická. Jednoho krásného dne se mi udělalo fyzicky špatně z těch různých poutačů, co byly kolem cest, však se to ještě také zažila. Nápisy typu Sovětský svaz, mírová hráz, závěry NT 5letky splníme již za 4 roky, Sovětský svaz, přítel nejvěrnější a podobně. A mně se najednou udělalo z toho fyzicky zle a pochopil jsem, že musím pryč.
Ale vždyť jste v tom vyrostl a v roce 83 vám bylo, já se snažím to, kolik vám bylo, 25?
25 nebo 24.
To už jste mohl mít zažito, takže už jste vlastně myslel, že to tak patří ve světě, teda v tom našem.
No právě, že mi došlo, že to tak nepatří.
Ne, tak jste řekl dost a už to nechci esteticky a vidět.
Už to nechci. Já jsem si vždycky předtím myslel, že tak ten biolog je, to je takový, jak si ten, který je nad věcí, ti brouci mají 6 nohou za všech režimů a nauky je třeba se držet. A potom mi došlo, že tato metoda, bych tak řekl, pštrosí politiky, není to nejšťastnější, co můžeme pro vlastní duševní rovnováhu udělat, a odešel jsem do Rakous. Bylo to velmi zajímavé, pracoval jsem tam teda jako biolog, nejdřív v Naturhistorickém muzeu, poté na ministerstvu zemědělství a nakonec na...
Na rakouské ministerstvo?
Ano, na rakouské ministerstvo zemědělství.
A uměl jste německy, když jste tam šel?
Málo, nebo trochu. Ale to se člověk pod tlakem velmi snadno a rychle naučí. Tak konec konců v 25, snáze než v 50. Nakonec, minimálně, když jsem psal nějaký text, tak čtoucí nepoznávali, že není od nativního mluvčího. Těžký cizokrajný akcent jsem ale měl vždycky v němčině.
V roce 90 jste se vrátil a já jsem dostala tu knížku teď, teda před 3 hodinou, tu, která čerstvě vychází, rozhovor s vámi nazvaný Hřebci nepatří do guláše, a já jsem tak jako listovala a tady vidím, že jste se také bavili o Karlu Krylovi. Mm-hmm. Jsem říkala, a my dozdobíme tohleto vyprávění písněmi Karla Kryla, tak to uděláme hned teď a pak bych prosila o vzpomínku na Karla Kryla. My jsme poslouchali Karla Kryla záměrně, protože, jak jsem zjistila, tak v nové knižce, která je vlastně rozhovorem s profesorem Stanislavem Komárkem, se také na Kryla vzpomíná. Vy jste ho poznal osobně, myslím, když jste byl v exilu?
Ano, ano. Těžko říct, že bychom byli nějak blízcí přátelé, ale občas jsme se vídávali, občas jsme chodili i na pivo. Těžko říct, že bychom spolu mnoho mluvili. Karel Kryl vedl spíše samomluvy, tak se jako sebe prezentoval, ale byl to nepochybně poslední takový básník, prorok, kterého jsme v naší zemi měli, a s konsekventností sobě vlastní v zásadě se sám, abych tak řekl, stáhl do nezjevna, když na jeho písně už nebyla neproblematická společenská objednávka.
Ono, bylo to zklamání pro něho?
Bylo. On byl člověk neobyčejně senzibilní a měl dojem, že revoluce se jakýmsi způsobem nezdařila a nebylo toto pravé. No,
proč se nezdařilo podle něj? Jestli víte, nevím.
Nijak se mu zdálo, že jak si to očekávání nebylo splněno, že ti, kdo nastoupili na mocenské posty, tak toho nejsou hodní. A tak, jak se to obecně, jak to obecně někteří posuzovali. Já sám to nevidím zdaleka takhle skepticky. Režim se nepochybně velmi, velmi zlepšil a takový ten pocit, který jsme po revoluci měli, že řekněme Belzebub pošel a už ho není, no to je krátkodobá iluze. Zlo na světě je nevyhubitelné a vždycky nějak vystrčí tu růžek, tam růžek, ale tak konec konců těch realistů, kteří toto nahlíželi, bylo mnoho. Karel Kryl byl jeden. Takže nikdy nezapomenu na jeho pohřeb potom v roce.
Byl jste tam?
Byl.
A co je na tom nezapomenutelné?
Kolik přišlo lidí ze všech společenských vrstev, od vlády a intelektuálů až po, řekněme, nejlidovější vrstvy, lidi postižené, lidi takového typu, že bych nikdy neřekl, že jim vůbec mohl být znám a mohli by z jeho poezie něco mít. Ta obliba se táhla vlastně všemi vrstvami národa. Těžko zapomenout na jaksi upřímný pláč a nářek opata Opaska, který tohoto svého asi o 30 let mladšího kamaráda o řadu let přežil. Mm-hmm.
Myslíte, že byl Karel Kryl nějak moc nemocný? Že se stalo to, že jste říkal, že mu puklo srdce, myslím?
Já myslím, že byl v podstatě zdrav, ale jedná se o to, že jaksi duševní pochody na nás mají obrovský vliv. Konec konců celá psychosomatická medicína je o tom, a čím, řekl bych, že čím větší básník, tím větší. Nikdy, nebo není mi známo, že by mu něco, bych tak řekl, jako podstatného zdravotního chybělo. Tak řekněme, měl trochu slabost pro alkohol, ale tu má i řada jiných a dožijí se s tím 90.
Ještě si dáme jednu písničku Karla Kryla, Morituriter salutant. To mě napadá, že vlastně tuhle tu píseň zpívá Daniela Landa taky. O tom nebudeme diskutovat v tuhle chvíli, mnozí mu to mají za zlé, ale vy jste, myslím, řekl, že podobné básníky naše společnost nemá a možná je ani nepotřebuje. To mám z toho rozhovoru tady, co jsem nalistovala.
Mám k tomu ještě něco?
Můžete.
Samozřejmě poezie je to trochu paradox, se nejlépe vyvíjí ve společnosti, která je nějaká nesvobodná. A po najetí na pluralitní systém fungování, jedna z cen, za to těch cen je mnoho, já nevím, třeba ztráta dobrého vkusu taky, ale jedna z cen za to je vlastně postupné odumření poezie, která v té společnosti nemá nějaké výsostné místo. Pochopitelně by nebylo správné, co já vím, aktivovat STB znovu jen proto, abychom měli zase nějakého nového velkého básníka. Ale tyto odpisy je nutno vzít do úvahy a vědět, že cena za všechno v životě je vysoká.
Moriturite salutant Karel Kryl. 15 hodin 30 minut, mým hostem Stanislav Komárek, profesor Stanislav Komárek, už jsem říkala, biolog, také filozof, také spisovatel, teď musím poděkovat za knížku. Pan profesor mě daroval knížku, kde je napsáno kompletní básnické dílo, Mé polopouště, to je skutečně všechno, to je vaše kompletní básnické. Takhle tenký to je, ale
takhle tenký.
Takhle není toho moc. No ještě máte před sebou spoustu času. Ale my jsme se teď rozhodli, že budeme mluvit o té Číně, protože to je věc, která mě utkvěla v hlavě, když jsem přemýšlela, co o vás vím, tak jsem si říkala, já jsem četla s panem Komárkem rozhovor v Reflexu a tam byla ta Čína a začala jsem to hledat, protože tehdy mě to utkvělo a už je to možná 2 roky. A teď se podívám na tu knížku, která teď vychází nebo vyšla a dnes se bude křtít na Skleněné louce. Knížka Hřebci nepatří do guláše a tam je celá kapitola o Číně. Pojďme napřed k tomu, pane profesore, že vy cestujete. Říkal jste tady v té knížce, že pokud máte nějaké peníze nebo nějaké byly, moc jich nebylo, tak jste investoval do cestování. Já to rychle teď řeknu, že jste byl teď v Řecku, na Atosu, byl jste předtím v Japonsku. To je jenom tak aktuálně, ale pojďme k té Číně. Proč jste se tam vydal? Co vás tam táhnulo?
Tak on to byl takový můj v zásadě celoživotní sen. Konec konců, možnost se tam podívat v zásadě za mého života nastala až tak v posledních letech. Já tam byl prvně v roce 2000 a potom zase, tuším, že 2004 po druhé. A musím říci, že to byla nejzásadnější cesta mého života, zejména ta první, která vedla do takových těch jaksi centrálních oblastí Číny. A můj život se dělí na dobu předčínskou a dobu počínskou.
To já si pamatuju, že jste to řekl, představte si. A v čem ten rozdíl je?
No zejména, když vidíte mapu světa, která je vydaná v Číně, tak v centru té mapy je Čína sama, koneckonců je to říše středu, a Evropa je takový vzdálený poloostrov Euroázie, někde na samém konci, kde my jsme zvyklí vidět, řekněme, Čukotku, tak tam je Iberský poloostrov. No a ono to tak svým způsobem trochu je. Čínu si nelze tak úplně představit z toho, co vidíme v televizi nebo z nějakého cestopisu. Je to jistě dobře se takovými věcmi obírat, ale nikdy si nezprostředkujete dojem o 1 300 000 000 lidí. Ten, kdy přijíždíte k více než milionovým městům, o jejich jménech jste nikdy neslyšel, to okresní, taková okresní městečka. A taky jak si to lokální nakupení tradice a v dnešní době i takové té industriální a postindustriální přičinlivosti. Takže celoplanetárně nepochybně přichází doba čínská. U nás to ku podivu téměř nikdo nechce slyšet, podobně jako v Číně před 150 lety byli všichni zahleděni do těch vlastních jeho kulturního dědictví a výsledků a to, co přináší protivní bledí nosatí barbaři ze západu, se přijímalo s úšklepkem. No, se to přijímalo s úšklepkem do okamžiku, než se zjistilo, že ten západ tu Čínu velmi vážným způsobem ohrožuje. Vyvolalo to tam reformy, které šly takovým dosti drsným způsobem ode zdi ke zdi i s vleklou občanskou válkou. A teď Čína, bych tak řekl, jako absorbovala některé západní technologie a naopak na západě vzniká hlad po čínské myšlení.
Po čínském myšlení?
No tak podívejme se, jak se šíří tu, řekněme, akupunktura, ano. Tu čínská medicína, kde kdo ví, co je yin a yang. Už skutečně kde kdo chodí do čínských restaurací na obědy. Obávám se, že kdybych se dobře podíval na textilie, v nich jsem oblečen, že by mnoho z nich z Evropy nepocházelo. Ale já jsem teď myslel spíš jako ta myšlenková východiska, ne tak úplně odkud která ponožka byla přivezena. A nějakým způsobem se teďkom, abych tak řekl, karta obrátila třeba oproti roku 1850.
Vy jste tam byl dvakrát, jak jsem pochopila, jak dlouhou dobu?
Vždycky jeden měsíc.
Jeden měsíc. A vy jste třeba, pane profesore, už rozeznával, mně ty obličeje připadají stejné. Nadejte chvíle, kdy člověk rozezná pana Wonga od pana Wanga?
Nadejde. Aha. Poměrně brzy. Ze začátku se samozřejmě zdají člověku lidé jiné etnicity podobní. Pak už po tom měsíci nedělá potíž dokonce rozeznat, z kterého regionu Číny kdo pochází. Lidé ze severu vypadají jinak než lidé z jihu, lidé z pobřeží jinak než ti z vnitrozemí. Ty rozdíly jsou poměrně veliké. Ale co je zajímavé, když jsem se pak vrátil, tak jsem měl obrovskou potíž rozeznávat obličeje evropské. Dokonce jsem potkával některé známé a říkal jsem si, není to, řekněme, pan Vaňous? Tak ne,
to pan
není. Je mu trochu podobný, ale byl to Vaňous. A tím, že získáme vhled do tváří čínských nebo asijských, tak trochu ztrácíme vhled do tváří evropských. Musíme se to zase učit, ono se to dá snadno zase dohonit zpátky. Ale horší je to samozřejmě s jazykem. Naučit se čínsky není snadné.
A umíte?
Neumím. Mnohem dřív bych se naučil psát, protože mi úplně schází hudební sluch, takže ty čtyři základní tóny té jaksi spisovné mandarinské čínštiny v týžní díle, kterých mají víc, snad 8, tak toho nejsem nějak mocen. Ani to rozeznat, ani to ze sebe vyloudit. Ale kdybych si s tím dal práci, tak já nevím, po roce už bych zřejmě trochu psal. Ono těch znaků je hodně, tak pro přečtení novin je jich třeba tak kolem 3000. Pro intelektuál by jich měl znát tak 30 až 40 tisíc. Takže ono to není legrace.
Pojďme k tomu, jestli říkáte vaše období předčínské a vlastně počínské. Nabyl jste tam dojmu, že ta Čína může svět ohrozit, zřejmě tady si to už také mnoho lidí myslí, ekonomicky nebo také jinak nějak?
No, ohrozit.
No tím, že nám sem bude dávat ty leciné ponožky a takové věci. Já to myslím teď opravdu velmi to zjednodušuju.
Když my je neumíme vyrábět.
Tak lacino, no protože u nás pracovní síla má prostě jinou cenu.
No, potíž je to, že my se nemůžeme ohradit nějakou velikou evropskou zdí a zřejmě postupně se smrskneme v takový folkloristický přívěsek. Myslím, že ještě jak tady sedíme, zažijeme dobu, kdy na řekněme, brněnském zelném trhu uvidíme naše spoluobčany, jak v malebných moravských krojích prodávají různé rukodělné výrobky bohatým čínským turistům a to bude hlavní předmět příjmu v zemi, moravské v zemi české taky. Takže Navíc to vítězství nebude povahy násilnické, žádné zadupání džingischánovskou botou, ale v podstatě takovéto ekonomické převrstvení. Najednou je někdo jiný lepší v tom, čem my jsme se domnívali, že jsme světové jedničky. Ono samozřejmě i v Číně dojde postupně k podobnému vývoji jako v Evropě, který práci zdražuje a ten systém jednoho dítěte přinášející, řekněme, 500 000 rozmazlených chlapečků, jedináčků, je také do značné míry náloží pod zvýšení středu.
Tohle to nedostatek holčiček, protože ten zřejmě tam existuje, nebo bude už existovat, nebo už existuje, já nevím.
V nich v jistých generacích existuje. Bavil jsem se tím, že jsem, když jsem viděl třeba čínskou školku na procházce, počítal jsem chlapečky a holčičky. Chlapečku je asi dvojnásobek. To není žádná statistika, ona o tom ani žádná oficiální nebude. Ale samozřejmě každá čínská rodina chce mít syna, a řekněme, ultrazvuková metoda zjišťování pohlaví a eventuální následní potrat jim to umožňují. Mm-hmm. Ta politika jednoho dítěte je velmi brutální, na straně druhé ta země je neuvěřitelně přelidněná. Když jsem se vrátil, a tak jsem po svém rodném Třeboňsku si projížděl na kole, naprosto jsem žasl, nikdy žádný Číňan, ale skoro nikdy žádný Čech. Všude hluboké lesy, bažiny, rybníky. Co by se tam vešlo rýžových polí jedno na druhém? Takže my vůbec nemáme představu o tom, jak je ta jaksi vlastní Čína hustě obydlená. Jak tam není prakticky vůbec žádné volné místo.
A poslyšte, a co to udělá teda s tou Čínou, když tam nejsou ty matky nastávající? Co se stane, když tam jsou ti zatím malí tlustí chlapečci?
To věru netuží.
Tak jste biolog, jste filozof, tak zkuste něco vymyslet.
Jsem kantor, nejsem prorok, ale možnosti jsou v zásadě dvě. Buď to dojde k tomu, že strana povelí, řekněme, 10 let nechávat pouze holčičky, takže vznikne jenom jakýsi generační odstup. Chlapečkové budou muset počkat, ani do 35, mezi tím se etablou v nějaké firmě a tak. Ale nejsem si jist, zdali teda už centrální moci, zda je takto silná. Ale v tomto bych Čínu nepodceňoval. A nebo je druhá možnost, že holčičky se budou nějakým způsobem dovážet z jiných zemí. Ono představa vdavek do už poměrně bohaté Číny může být na Filipínách nebo leckde jinde atraktivní, možná i v zemi moravské a v zemi české.
To myslíte vážně?
To myslím vážně.
Jak jste se vycítil osobně, když jste byl v té Číně? Já mám pocit, že to musí být tělo na tělo, že to musí být, že ten nedostatek, je tam dostatek distance sociální?
No není.
Nevadí to člověku z Evropy? Nebo vám konkrétně?
Tak ten měsíc se to dá vydržet. Konec konců, taky já jsem trochu díky jako typu postavy vyčníval nad dav, takže jsem měl výhled ve smyslu, jako že jsem věděl, kam jdu, nebo i v hustém městském provozu, myslím lidském provozu. Mm-hmm. Když jsem pak přijel do Prahy, tak se mi jevila poloprázdná, tak v zásadě tak, já nevím, jako kdyby se přijelo do Magnitogorsku. Velké, ale poloprázdné ulice, lidé oblečení z jakousi směsí pařížské mondénosti a sibirské nedbalosti a sešlosti. Ulice strašně spustlé ve smyslu počmárané, špinavé.
Tak popisujete Prahu teď?
Ano, to popisuju Prahu.
Aby jsme věděli.
Netřeba Peking, jak by se mohlo zdát. Takže ono to, ten rozdíl je veliký. Čína je strašně, abych tak řekl, lidu plná. Tak velkých zemí je dost, nebo jsou i jiné. Spojené státy jsou velké, a Rusko je velké, ale jsou osídlené říce.
Ale ten váš pocit mě zajímá z toho. Vy jste to ohraničil tím měsícem, čili jako když tam člověk ten měsíc je, dá se to vydržet?
Dá, samozřejmě. Mm-hmm. Déle jsem tam nebyl. Ono taky, člověk se tam cítí trochu jako na Marsu, protože nerozumí jedinému nápisu, no pak jsem se naučil rozeznávat pár znaků, ono už znáte jich 20, tak je trochu člověku pomoženo. Ale s nikým se nedomluvíte, pochopitelně ve vnitrozemí nikdo neumí anglicky.
Mm-hmm. A byli jste i ve vnitrozemí?
Jo.
A kde jste tam vůbec žil? Co jste tam dělal? Co bylo náplní té cesty? Jenom dívat se, pozorovat?
Bylo, dívat, pozorovat, taková jaksi exkurze za přírodou a kulturou.
A jak příroda tam vypadá? Je tam příroda, když je tam
je
tolik lidu?
Ale je jí tam málo. Jenom v horách, v rezervacích. Samozřejmě ty plochy jsou podstatně menší než u nás, ale jsou, řekněme, posvátné buddhistické pohoří Emeishan je zároveň taky krásná přírodní rezervace s mnoha tisíci druhů rostlin. Horší je to s velkými živočichy, na ty není tak mnoho místa. Týká se to kopytníků, známé pandy velké, ale čehos jiného. Spousta druhů je v Číně víc ohrožená než v Evropě. By těch vyhnulo málo zatím.
Jak jste tam cestoval?
Různě. Vlakem, autobusem, letadlem, lokálními mikrobusy, pěšky jenom na menší vzdálenosti, co se dá dojít. V Číně taky nelze tábořit po našem způsobu, že by se někde postavila stan a rozdělala ohýnek a něco se na něm opékala, protože každá plocha někomu patří, vy si nemůžete stan postavit aspoň v té centrální Číně někde na nějaké nevyužité ploše. To tam prostě není. A za 10 minut by přišla spousta zvědavců z nejbližší vsi. Což je tam tedy záhadný cizinec dělá. Čili to je nutno bydlet alespoň v nějakém hotýlku nebo ubytovně.
A vy jste se tam pak v roce 2004 vrátil a to už jste měl touhu to vidět znovu, to lidu plno a ty davy těch lidí, kteří jsou všichni menší než vy, protože vy máte tuším 1,90 m, tam bude?
Bude. Ono, zejména Číňané z východního pobřeží, z okolí Šanghaje, tak jsou taky této velikosti, to si nepředstavujeme, ale přitom ta průměrná výška je trochu nižší. Přitom té druhé návštěvě jsem navštívil zejména ty regiony, které jsem vynechal poprvně, čili jednak Tibet a pak takovéto předtibetí v provincii Sichuan a dále čínský sever, řekněme, provincii Shanxi a přilehlé regiony. To jsou mnohem chudší oblasti než ty, které jsem viděl prvně, byť třeba Shanxi je jedna z kolébek čínské kultury. No, Tibet je zase jako svébytná oblast, která sice nějaké historické vazby na Čínu má, ale přece jenom jazykově, kulturně a tak dále od národa Chan odlišná.
A když jste uvedl nejméně dvakrát a v tomto rozhovoru taky, že dělíte svůj život na dobu před Čínou a po Číně, teda to poznání té Číny, tak co to ve vás teda změnilo?
Jednak naprosto nejsem schopen po návratu naše zdejší problémy brát vážně. Celé Česko je mnohem menší a méně lidnaté než nejbídnější z čínských provincií. To, zda tu bude nebo nebude vláda, je mnohem méně významné celosvětově, než kdo bude guvernérem provincie už zmíněné Shanxi třeba. Tam my myslíme neuvěřitelně jaksi zacentrovaně na lokální problematiku. Dá se říct, že Evropská unie je trochu pokusem vytvořit tady Čínu domácími prostředky, ale ten pokus je relativně málo šťastný vzhledem k tomu, že Evropská unie tak, jak funguje nyní, tak se s velkou urputností věnuje otázkám okrajovým a zcela zanedbává otázky principiální. To je, že by jaksi plnohodnotný stát měl mít také vlastní zahraniční politiku a vlastní armádu a zase by neměl jednotlivým regionům do všech podrobností předpisovat každou jednotlivost, k čemuž bohužel tedy evropská administrativa směřuje. Čína je v některých věcech překvapivě decentralizovaná. Mm-hmm. Ty provincie mají větší autonomii, než my si představujeme. Ty rozdíly mezi nimi jsou minimálně jako mezi jednotlivými evropskými zeměmi.
Když vy tohle to říkáte v rozhovorech, píšete, píše se o tom v knihách, tady to říkáte svobodně, děkujeme, že můžete do rozhlasu veřejnoprávního. Zajímá to někoho, tady ty vaše úvahy?
Zajímá.
Baví se o tom s vámi někdo zodpovědný za tuto zemi?
To se zatím nebavil. No, já dělám jaksi kvůli vlastnímu svědomí ve smyslu, aby se nemohlo říct, no třeba u posledního soudu nebo tak, viděl, mlčel. Jak znám, koho bozy chtějí zničit, toho raní slepotou tradičně. Tak mnoho mých známých na to reagovalo třeba konstatováním, že Čína už je těsně před rozpadem, nebo že civilizace, která není křesťanská, nemůže nic kloudného vytvořit, nebo tím, že co já vím, možnost nějakého prorůstání do evropské ekonomiky je ještě 50 let hudbou budoucnosti a jinými takovými hlasitě deklarovanými přáními, ale, nebo hrožím si hodit, tak si do té Číny odjeď. No, že by se třeba oni koukli, to je nenapadlo. Já to vesele doporučuji každému, konec konců doba je cestování příznivá, hrubý národní produkt rostne, populace bohatne, ať se tam podívá lidí víc.
Říkáte to také studentům na Karlově univerzitě?
Říkám to také studentům.
A naslouchají vám a berou batohy na zada a vyrážejí?
Někteří ano. Teď jedna z mých studentek je zrovna na Tchajvanu, teďkom na tříletém studijním pobytu.
Dobře, tak to bylo hodně zajímavý. Málem jsme zapomněli hrát písně, jak jsme vás tak poslouchali. Ale máme ještě jednoho Karla Kryla. Já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. Miloš Voráč, redaktor knížky, kterou držím v ruce, knížka se jmenuje Hřebci nepatří do guláše, vás teď provede Brnem, abyste se podíval, jak vypadá náš zelený ring zatím, než sem začnou jezdit Číňané, zatím tady máme jenom v restauracích. Upozorňuji, že křest knížky Hřebci nepatří do guláše bude dnes v 19 hodin na Skleněné louce v Brně. To bylo zajímavé. A to jsme ještě tolik věcí neprobrali.
Většinu jsme jich neprobrali.
Protože čas hrozně utíká. Ekologické věci a tak dál. Je mnoho problémů, o kterých by se dalo mluvit. Tahle ta knížka mnohé z nich otevírá při nejmenším. Děkuju vám, že jste se u nás stavil a přeju vám, abyste se do Číny zase dostal a když budete mít nějaké zajímavé zprávy, tak to řekněte tam, kde mají na věci vliv. To mě přijde hodně důležité.
Tak jo, já děkuji za pozvání. Zemi Moravskou si velmi rád obhlédnu a půjdeme se teď s panem Voráčem kouknout, zda na zeleném rinku už prodávají i pekinské zelí. Nebo
děkujeme,
jenom to tradiční naše.
Naschledanou.
Naschledanou.